Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2.
Беновска пита, сега ще отговаря. Красимир Янков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България и член на новото изпълнително бюро на Националния съвет на БСП. Заповядайте, господин Янков, по-смело.
Здравейте.
Здравейте, заповядайте. Седнете тук.
Добре сте заварили.
Наблизичко да сте ми под ръка. Новото изпълнително бюро е сензацията на политическия сезон, бих казала, извън ежедневните обичайни контакти с конфликти между новия лидер на БСП Корнелия Нинова и лидера на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов. Кажете за изпълнителното бюро, какво трябва да очакваме да се случи в БСП след новия конгрес, който избра за първи път ръководител на столетницата една дама, Корнелия Нинова.
И за първи път се случи действащ председател да бъде сменен не по негова воля.
Защо всички го подчертавате с някакво наслаждение?
И защото много се спекулираше с това.
Че?
Че действащ председател не може да бъде сменен без негово желание да предаде.
Демек, искате да кажете, че вече в БСП не съществува задкулисие, подмолност, предварителни оговорки. Това ли казвате?
В БСП е съществувало до толкова, доколкото съществува всички други политически партии.
Съществувало? Сега съществува ли?
БСП вече се модернизира като съвременна партия от 21 век. Сами виждате разликата в годините.
А нямаше ли оговорки между вас и сегашния лидер на БСП Корнелия Нинова, пък и други поведни другари, както би ги наричате, които имат влияние в БСП, вие да преотстъпите, да пренасочите вашите гласове, с които бяхте гласуван за поста председател на БСП, на госпожа Нинова, с цената на това да станете член на изпълнителното бюро на БСП?
Два месеца, в които аз бях обявил кандидатурите за председател, обяснявах необходимостта от промяна.
Да, вие и тук го обяснявахте в това студио.
И се получи естествено преливане на подкрепа. Тези, които подкрепиха мен на първи тур, просто подкрепиха промяната. Да не говорим, че голяма част от предложението към партията, към процесите, които трябва да протекат в БСП, за да бъде адекватна опозиция, съвпаднаха и с това, което Корнелия Нинова също заяви. Затова е нещо естествено да бъда поканен в новия екип, който ще бъде ръководство на партията в формата изпълнително бюро.
Но не, само...
не търсете сензация.
Не търси сензация, правим анализ, разумен анализ.
Така се изразихте за изпълнителното бюро, че е сензационно.
Че е хита на политическия сезон. Може би, не знам. Не помня вече. Но да продължим.
Всяко ново ръководство.
Разбира се, и очакванията са големи, може да сказвам. И не на последно място, важно е да съществува силна лява партия. Аз призвах в началото на предаването да се обедините политиците по важните национално отговорни приоритети и мисля, че именно като силна лява опозиция вие трябва да подкрепите националните приоритети на държавата.
Ние до този момент сме го правили. Аз ще ви дам един пример, който е актуален за днес. Когато изпълнителната власт поиска бърза промяна на законодателство, за да може формирования на българската армия да се включат в охраната на българската граница, ние също подкрепихме. И бяхме достатъчно адекватни бързо това да се случи.
Това беше знаково гласуване, между другото.
Ами, когато става въпрос за националния интерес, ние сме отговорна политическа сила. Но не всичко, което предлага изпълнителната власт, е с такъв знак.
Но като сте и толкова национално отговорна политическа сила, сега скачаме малко на един ракурс от темата, предстои в европейски мащаб да се вземе някакво становище, може би най-накрая по-конкретно, по отношение на това, трябва ли да има прекратяване или продължаване на санкциите срещу Русия. от страна на Европейския съюз по уста Русия, Европейския съюз, Съединени американски щати. Вашата позиция каква би била, след като вас ви обвиняват и в нещо, което според мен не е обвинение, може да е чест, че сте силни русофили?
Ние първо сме патриоти и мислим за нашия интерес, българския интерес. Позицията ни е категорична. Тя е и решение на Конгрес, на делегатите, които представляват цялата партия. Ние сме против санкциите срещу Русия от страна на Европейския съюз. И това отстояваме с всички възможни демократични средства като политическа партия. Но колко е национално отговорна позицията на другите партии, сами си отговорете. Вие така зададохте въпроса. И ако трябва да се обединим всички политически партии, то нека да се обединим зад това.
Точно така. Мисълта ми беше, вие смятате ли, че може да аргументирате убедително, да докажете правилния ракурс на вашата позиция и той да стане общ ракурс на всички партии?
Убеждаваш някой, който иска
защото
да чуе.
Защото нека само да ви спомена. Цитирам една ваша съпартийка, госпожа Шаренкова, за да не излезе, че се ползвам от нейните данни, но вие знаете, тя го е събрала на едно място. Срещу санкциите са Чехия, Словакия, Австрия, Гърция, Кипър, Франция, част от Италия.
Все повече
Унгария,
се осъзнава
Унгария, Германия, външния министър, локално без Меркел. Да.
Все повече се осъзнава загубата, която се търпи като икономически резултати от санкциите с съседна Европейска съюз страна. Но аз ви казвам, можеш да убедиш някой, който иска да чуе аргументи и е освободен да мисли за България.
Аз точно това питах. Може ли да ги подплатите с икономически обосновки, тези аргументи, с геополитически?
Ние сме го правили.
Пак, на нова сметка, защото този въпрос вижда, че не се решава вече четвърта година.
Със сигурност отново ще имаме новите данни и аргументи и ще потърсим през Народно събрание да има позиция. Но не срещаме адекватно отношение от страна най-вече на управляващите. А в момента управлява един човек. Това е Бойко Борисов. Всички други се съобразяват, защото получават порции.
Дай Боже, Корнелия Нинова да управлява един ден.
И това зависи от всички нас, тези, които сме се ангажирали да бъдем лица на партията и да предаваме енергията, която има в нашите редици.
Та се върнем към вашето изпълнително бюро, което седи за тази дама, която, дай Боже, един ден окурни бетон към раздаването на порция от страна на Бойко Борисов.
Има голяма разлика между двете политически партии. БСП е малко по-различна партия и няма да управлява един единствен човек. Докато при ГЕРБ, виждате, че периодично получаваме доказателства за едноличното вземане на решение.
Еми, хубаво тогава да ви върна топката. Мисля, че вече го говорихме по-рано, но пак ще го помня. Хубаво е, че не управлява един единствен човек, че управлявате много хора и сега ще се върнем отново и към изпълнителното бюро, което ще управлява и то. Но 125 годишната партия БСП, 9 годишната ГЕРБ я побеждава на последните избори 10 пъти. Кое е по-ефективно? Двогласието, което не може да стигне до едно единно решение или подхода на ГЕРБ към управлението?
Можем дълъг разговор да направим по тази тема.
Философски разговор можем. Аз питам оперативно.
Ние сме направили своите изводи и грешките, които е правила и партията, и отделните и личности. Но със сигурност това, което се случва като популизъм, като пропагандиране на образ, не може да продължи много дълго. Пропуква се вече образа на Бойко Борисов. Затова и
очаквайте. Къде се пропуква?
Във всички сфери.
Къде?
Ми да започнем от сигурността. Да минем през здравеопазване, образование.
Какво е на
националните приоритети?
Бойко Борисов днеска заяви, че за 2-3 часа са върнали 56 бежанци, които са влезли чрез небългарска влакова композиция. Специално го проучих това въпрос.
Бежанците са 87.
54
сигурно.
Са без документи, но... и да? Те са върнати. Другите, не обратно, тези, които са с документите, са върнати, а тези, които са без, остават тук.
Бойко Борисов абдикира от сектора още в началото на този мандат. И отговорността е и на другите политически партии, присъдружни, разбира се, лабилни се оказаха те. Самият той обяви преди няколко дни, че парламента е този, който осъществява контрол над сектора с парламентарните комисии. И припомним, че първо беше Атанасов, председател на вътрешната комисия, прехвърляне на отговорност. Малко по-късно...
Прехвърляне на отговорност в смисъл? Той си подаде оставката.
Не, говоря за прехвърляне на отговорността от страна на Борисов.
Ага.
На
комисията, на кого трябваше
отбрана,
да даде комисия?
Комисията по отбрана, генерал Михо Михов от АБВ. И те не издържаха като лоялни партньори. В същото време министър на вътрешните работи в момента е социоложката Бачварова. Министър на отбраната е земеделец.
Вие какъв сте по образование?
Аз съм икономист.
Не лошо ли е някой да е социолог? Не я защитавам.
Ми на тази структура с възможностите, които има Министерството на вътрешните работи и отговорността, която има и политическото ръководство, професионализма е много необходим.
Дайте социално отговорно и национално отговорно да говорим, защото аз лично съм изказвала нееднократно и мисля, че това не са само
мои позиции,
че нямаме ефективна борба срещу престъпността вътре в България, срещу ромската престъпност.
Те не са изведени приоритети от Министерството. Какви са приоритети на Министерството?
Срещу това да се оптимизират условията на работа и да се повиши квалификацията на кадрите на МВР, да се натоварят с достатъчно компетентно обучение, което трябва да получат, да се изпълняват ефективно задълженията. Вие бяхте председател на комисията по вътрешен ред, нали, в предишното народно събрание?
Не, не бяхте? Съм бил. Бях член, заместник-председател.
Добре, значи, вижте колко впечатляващо съм ви запомнила като председател.
Ами, можете ли? Имал съм винаги активна позиция по отношение на проблемите на сектора.
Говоря съвсем сериозно. Вие можете ли да излезете с едно становище? Вие сте експерт в тази позиция.
Ние имаме становища, нямаме чуваемост. Още преди началото на този парламент, когато се структурираше кабинета Борисов във втората му форма, алармирахме, че първи приоритет на Министерството на вътрешните работи трябва да бъде битовата престъпност. Превенция и противодействие на битовата престъпност, защото тя се отразява първо по отношение на обезлюдяване на малките населени места, по отношение на сигурността на българските граждани. Демографската криза е функция и на това, че има безнаказаност, няма разкриваемост на битови престъпления. Сега се сети Бачварова, че вече ще го извежда като приоритет. И ние променихме закона. Той все още дава възможност комплексно да се подходи, за да има подпомагане на действията на Министерството на вътрешните работи. И като разследващи полицаи, и като патрулно-постова дейност на специалните полицейски сили, които бяха ангажирани.
А вие привърженихте ли сте на тези доброволни самоорганизиращи се формирования?
Когато няма работещи институции, ще има такива формирования. Когато не се охранява българската граница, ще има доброволци, които ще залавят нелегално преминаващи. Нали, в предното си участие, тук ви предложих
да
отидем и да разгледаме с вас, да поканим и ваши колеги.
Не щяхме да ходим, а кога ще го правим това нещо?
Ми казвате вашата готовност, аз ще го организирам.
Аз чак инициатива от вас.
И вижте, Бойко Борисов не изпревари. Само, че с хеликоптер покани определен от него народен представител.
Този Бойко Борисов много ви... Хеликоптер, като станете вие министър-председател, сигурно ще си пестите времето.
Сега. Дайте да видим какво направи той. Опита се да успокои българските граждани. Да, казвате възможност ваша за свободен ден. Вземате оператор и отиваме да ви покажа какво представлява новото съоръжение, какво представлява изграденото по времето на Орешарски съоръжение, какви са новите джипове, които получихме, 20 годишни. А ние охраняваме европейска граница. Самия Борисов, когато показваше...
Не, да ви кажа честно, 20 години не са много.
Вие преценете така. Само че аз ви питам, Борисов, като показваше как охраняваме границата на британския премиер, в 20 годишен джип ли го возеше?
Това са вече... Не ме карате да им ставам адвокат.
Обидно е, госпожо Беновска. Обидно е. С това европейска страна се опитва да покаже благосклонност към охраната на европейската граница.
Борисов подчерта, че това е жест, а не инвеститорска така милостиня.
Ами докато Централна Европа, европейските страни не са с разбиране, че ние пазим тях, не пазим само нашата страна, пазим европейската граница. Само на думи обаче, защото преди около 2 месеца трябва аз лично алармирах, че с споразумението за репатриране на бежанци от Гърция в Турция ще има натиск върху нашата граница, българо-гръцката граница. Никой не обърна внимание. Обясняваш се, че няма нужда. Сега от снощи, от вчера е ясно, че има преминаване на бежанци.
Дали само вчера преминаване? Без да разширявам разговора излишно, но мисля, че го концентрирам. Вашият предишен председател на БСП, който и тогава беше и сега все още е председател на партията на европейските социалисти. Той не може ли да помогне на европейско равнище разбирането за това какво се случва в България, какво пазим ние, не само себе си, а целият Европейски съюз, трябва ли да влизаме в Шенген, аз вече тук не зная каква е позицията, или не трябва?
Трябва със сигурност българските политици, които са в Европейския парламент, нашите представители на БСП.
А вие имате шеф на партия, на една от втората партия в Европейския съюз, партията на европейските социалисти.
Да, той е наш другар, член на партията. Не е напуснал партията.
Не съм казала.
Член на Националния ни съвет.
Казах, че беше председател.
Той със сигурност може да направи така, че голяма част от европейските политици да знаят какво е състоянието и в България, и на границата. Даже аз мога да кажа, че по-активен политик, европейски политик е Илияна Йотова. Тъй като е в същата комисия вътрешна сигурност на Европейския, към Европейския парламент. Но институциите, изпълнителната власт са тези, които поставят и условия, и изискват, а ние мълчим. Статично гледаме какво решават другите.
Която ви
и прегръщаме другите премиери за предкамерите, за да изглежда, че имаме добри отношения. Нали така?
Ох, не знам. Това с прегръдките и целувките са протоколни акти.
Аз останах изненадан от едно интервю на Борисов.
И
Корнелия
Нинова се прегръщаше с Стефан Дарайлов и така нататък.
Сега едното няма нищо общо с другото.
Ще да кажа нещо. Искам да довършим темата за граница. Само секунда.
Да.
След това, това след една време. Хайде, идваме и така да довършим вашата инициатива. Тя наистина да излезе и извън отзвука си в България.
Ще поканим местните, които живеят до границата.
Нека да ги поканим. Така.
Пред камера.
Не, защо не помолим Сергей Станишев да организира присъствие на представители, на лидери на партии, които са членове на партията на европейските социалисти, да направим едно колективно посещение на границата, за да може наистина убедителността
да... Вие искате ли да стигнем до границата заедно с вас двама?
Ще стигнем.
Ще поканим и други. Ако имат желание, ако имат възможност...
Нека да отидем на първо четене при вас, но нека да поканим да разширим, защото иначе това се остава само на наша територия. Говорим си го ние, кой ни чува.
Не, вие имате национален ефир. Това ще стигне до обществото и ще
има... Не излиза извън България. Искаме да излезе извън България, ако не си не са толкова загрижат. Колко партии са в 5 часа, не знам.
Във всяка страна има по 2 партии членки.
28, ако са... Гледаме европейските, нали? Членовете на Европейския съюз.
Извън Европейския съюз.
Да, минимално.
Също има.
Така. Поне 10 души, ако дойдат. Ще се обърнете ли към Сергей Станишев с подобна молба?
Аз мога да отправя тази покана към него.
Съвместно.
И към партията на Европейските социалисти.
Хайде да го направим и това.
Добре.
Защото тук държа...
Но може да поканим и Бойко Борисов. Тъй като той си избра един народен представител.
Ама ще го поканим е това Бойко Борисов. Не е проблема в това.
Госпожо Беновска.
Говорим, че искаме да излезе извън рамките на българския дебат.
Ако
това...
Бойко Борисов беше поканил членовете на вътрешната комисия, нямаше да има някой, който да откаже.
Той сега си да дойде избра, с него ли?
Той си избра Валери Симеонов. Защо?
Сега ли на кулата?
За да обяснява...
Кога?
На кулата. Стоят на КПП-то. Знаете ли откъде минават бежанци? Къде ги хващат тези, които са се му организираха, млади патриоти?
В близост на КПП-то. До КПП-то, да.
Сега, това се хвърля един прах в очите на българските граждани. Армията до сега беше в резерв. Аз ви обърнах внимание, че ние променихме закона.
Съгласна съм, само, че армията, няма мотивировка у армията.
Знаете ли къде ще подпомага дейността?
Къде?
Ми на КПП-то. И никой не го обяснява това. Всички мислят, че като преди 25 години българската армия пази нашата граница. Не.
Добре,
като... Те са в готовност да подпомогнат граничните полицаи при преминаването на голяма група.
Какъв ресурс ще имате в изпълнителното бюро, господин Янков?
Ой, чакайте, нека да си разпределим задачите.
Не, аз за да си задам въпрос. А тогава, хайде, имате или нямате този ресурс, но вие имате тая парламентарна, така да кажа, специализация или насоченост. Защо една от първите инициативи на новото изпълнително бюро, на новата парламентарна, новото парламентарно ръководство на парламентарната ви група, новото ръководство на партията, е да не поканите Борисов, дето толкова пъти го споменахме, Румяна Бъчварова, председателя на комисията по вътрешна сигурност и така нататък.
Цветан Цветанов.
Цветан Цветанов, добре.
Не го пропускайте, много важна фигура.
И да направите една публична дискусия пред нас, медиите и пред обществото, може да не е в парламентарната зала, може там да ги поканете, вие имате това право, може на друго място, но да се сложат картите на масата за пореден път, защото виждате колко е динамична обстановката. И вие имате и нови идеи.
Кои карти се сложат, госпожо Беновска?
Вашите предложения, какво трябва да се направи?
Те отвърлиха всички наши предложения.
Упреците какво не е прието.
На закон.
И да чуем, да чуем аргументацията, защо не е прието.
Нали чухте, че миналата седмица пак се опитват да променят закона, този път за електронни съобщения? Нали разбрахте защо?
Чуго.
Така работи ГЕРБ.
Чуго вие...
И в първия мандат, и във втория мандат по един и същи начин работи ГЕРБ. Сменят се фигурантите, Бойко Борисов е най-отгоре. И всички му викат шефе. Това е начало.
Защо не
носи отговорност?
Защо не успяваме ние все пак, в крайна сметка обаче, българите, българските политици, т.е. вие аз къде се причинам, да бъдете по-убедителни гласове в Народното събрание, за да бъдете подкрепяни.
Колко по-убедителни да бъдем? Аз ви обърнах внимание, че убеждаваш някой, който,
власт на
който
другите...
може да бъде убеден, иска да чуе аргументи.
Ами защо,
няма такава,
защо с ДПС вие приключихте по невидимите си връзки и няма ли да ги възстановите по някои важни приоритети? Например,
с всички политически
правителството
партии...
Орешарски ли беше препълни камък?
С всички политически партии, когато става въпрос за отстояване на интерес на български граждани, ние разговаряме и имаме общи позиции. Това са били общи позиции с ДПС.
Добре, но по отношение на трафичните данни да, не се, да могат да се използват точно. Това искам да кажа. Вадя го, за да сме абсолютно ясни. Това е част от промяната на закона за електронните съобщения. Вие говорихте по този въпрос. Защо не получихте ясен отговор за какво още ще се използва това?
И защото
какво подозирате вие в промяната на този закон?
Ми, могат вас да установяват къде се намирате и по данни от операторите да установяват с кого сте говорили. Предполагайки обосновано, че може да ви се случи нещо.
Аз лично нищо не крия, господин Яков, не се правя светица, но
сега,
не ме интересува кой би ме...
Пример с вас, от нас се за всеки български гражданин.
Всеки български гражданин, ако му е чиста съвестта, ето, мога да ви отворя всичките си имейли.
Става въпрос за свобода на българските граждани.
Ма какво ще ми направят, като ми прочитат имейлите? Аз си пиша по работа. Какво ще ми направят? Аз, например, съм повече от убедена, че ме подслушват от много време, не знам точно кой и защо.
Отваря се възможността да се контролира и да се оказва натиск върху български граждани. Това е. Предполагайки, обосновано, че на някой може да му се случи нещо, че може да бъде извършено тежко престъпление.
Може.
И това с обясненията, че председателя на районния съд се пак разписвал, не отменя въпроса, след като ще става въпрос за предполагаемо тежко престъпление, защо не е председателя на окръжния съд, защо няма прокурорски контрол. Не разбирате каква врата отварят управляващите.
Аз не го защитам.
Преди беше Цветанов,
се мъча да си обясня,
сега е Бъчварова.
Мъча да си обясня как ние можем да контролираме, примерно, преносителите на радикален ислям, ако сме толкова толерантни към личната неприкосновеност на свободата.
Ето го отговора на вашия въпрос. Разминаването по отношение на виждането как трябва да работят службите. Защото ние бяхме променили закона така, че да има силна контрразузнавателна служба предвид реалните опасности за българското общество в България. МВР обаче решиха, ГЕРБ решиха, че МВР трябва да е силната структура. Отново възстановиха главна дирекция борба с организираната престъпност. Сега вече има разбити взаимовръзки между службите. Отделните звена в МВР също не контактуват. Работят самостоятелно. Това е големия проблем. Хаоса, който има в министерство.
Вие кога ще дадете, господин Янков, на власт? Питам ви не съвсем сериозно, без ирония.
Когато решат българските граждани.
За да, за да. Всичко това, за което говорим. За МВР, вътрешна сигурност, национална сигурност, здравна реформа, за която искахте. И ред други проблеми, които може от тук до края на света да ги срещаме. За да можете вие да проведете тази политика, която смятате, че е най-необходимата за държавата и да спрете критикуваната политика на правителството на Борисов и Цветанов.
Аз призовавам, независимо кой е на власт, да се вслушва в експертите, защото тази промяна на закона беше отхвърлена от неправителствените организации, от бившите служители на МВР, от тези, които са се сблъсквали с живи престъпници. И тогава ГЕРБ, Цветан Цветанов, управляващите, Бойко Борисов, не ги послушаха.
А по време на вашето правителство, последното на Орешарски, нема се вслушвахте и в Народното събрание, и в правителството с гласа на експерти?
Сега и вие ли в тона на управляващ? Днес бях на един дебат по радиото с Атанасов и той прехвърли към Орешарски. Опитва се да избяга от отговорността, която имат те, тъй като те въведоха Борисов във властта. Без тяхната
подкрепа.
Те са го
въвели, Борисов.
И кой го въвели? Без тяхната подкрепа. Щеше ли да има кабинет на Борисов?
Каква подкрепа?
Сега се опитват да бъдат опозиция.
Я внимавайте. Знаете ли, че реформаторския блок на ръба да не влезе в следващия парламент?
Сега реформаторския блок най-вероятно си имат своите проблеми. Но те бяха основната подкрепа за структурата на Борисов.
Добре,
ама понеже
ме обвиняват, те сега вчера и оня ден Станишев отправи реплика към Борисов, че вашето правителство било построило повече километри там с 10 километра повече.
Това са доказани факти.
Така е. Лиляна Павлова, не скачете ли какво отговори?
И каквото и да отговори, ще манипулира числа.
Що ще лъже? Че са положени над 22,5 милиона тона асфалт. Построени са 364 км автомагистрали.
Какво над 100 км двуленсови пътища,
ремонтирани над 105 км магистрали и 3378 пътна мрежа от първи, втори и трети клас. За сравнение, при вас са положени...
Колко тона асфалт?
Не знам, май да се занимавам с това, но питам ви, защо непрекъснато се боричкаме в това омагьосен кръг, кой виновен, кой го постави, а не седнете, съжалявам, че не сте ми чули встъплението. Но аз помолих за едно национално обединение по важните за България национални приоритети. Ние част от тях ги засегнахме. Ще направите ли тази среща, дето ви помолих? Да поканите Борисов, да поканите Бачварова, да поканите Цветанов, БСП.
И това е част от моята работа като народен представител. Те са перманентно на блицконтрол.
Пак...
И това, което ние им предлагаме...
Блицконтрола с извинение, аре да не говорим, никой нито го гледа, нито го слуша.
Да, опитват се да минат по процедурата.
Говоря за нещо,
така,
което да покажа сърцата, обвързано с системата за националната
сега,
система.
Ние сега и това правим, събираме експертния потенциал на нацията, не само на партията. Ще се обърнем към всички аспекти, експерти в отделните сектори,
така,
за да направим предложение, което да е альтернатива на това, което се случва. Как ще ги изберем?
Да.
Ние каним експертите, които имат желание да участват в тази альтернативна програма за отделните сектори.
Имате ли експертиза по медийната ви политика?
По медийната ни политика? И сигурно ще се направи такава. Но спряхме с това да говорим за управлението на управляващите.
Ще
говорим конкретно
ли като с имена. Да ви дам моите препоръки.
Можете да ни дадете вашето мнение. Ние ще се обърнем и към такива, които...
Защото не съм сигурна по вашите критерии, ваш експерт.
Ние ще се обърнем и към хора, които не са готови да участват в работа на тези екипи. Но ще искаме тяхното
мога
мнение.
Мога и да участвам. Защо? Аз искам една силна лява партия.
Но това с медийната политика на партията не е част от това.
Разбира се, че
Летичко
се пожелава, за да разберем кое как ще бъдат подбрани експертите.
Аз ви говоря за сектори, в които има хаос.
Не ме разбирате. Попитат ви как ще подбирате експертите и затова ви дадох пример със себе си, да ви поставя пред конкретен факт.
Вие сте наш приятел, приятел на всички политици.
Така ще кажете ви.
Така че вашето мнение ние ще ценим независимо Какво е то, дали ни харесва или не?
Аз съм онзи, който пита, а вие трябва да отговаряте.
Ами, ако обърнем местата, на вас няма да ви е по-лесно, ако ние ви питаме.
Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех в новото изпълнително бюро и ще наблюдаваме с интерес.
Фанелка, ще ме дадете ли?
Вече си имате
фанелка. Ми започвам да ги събирам.
Нямате лоша втора фанелка. Друго ще ви дам. Чакам обаче инициативата с ходенето на границата. Да се организираме тази седмица, като е пресна тема.
В рамките на тази седмица уточняваме конкретния ден.
Айде, ще се чуем после.
Добре.
Благодаря, всичко хубаво.
Довиждане.
Довиждане. Разговаряхме с Красимир Янков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП.